jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Osoblje Fukušime vratilo se u havarisanu centralu nakon prvobitnog povlačenja. Tadić i Vujanović otvaraju konzulat u Herceg-Novom. Gadafijeve snage kreću na Bengazi. Ana Jovanović pobedila Jelenu Janković na turniru Indian Wellsu. Đoković igra sa Trojickim u sledećem kolu. U Srbiji danas na oblačenje sa kišom. U ovoj emisiji slušat ćete zašto su građani nezadovoljni načinom na koji se ostvaruju njihova prava pred organima javne uprave. Ombudsman Saša Janković.
Svaka druga pritužba građana, a takvih je u protekloj godini bilo formalno 2006 i 8000 obraćanja građana uopšte. Svaka druga pritužba građana odnosi se na ćutanje administracije, sporost, neusklađenost procedura, očigledno pogrešnu primjenu zakona, nedostatak obrazloženja itd.
Za Radio Slobodna Evropa o situaciji u Tokiju govori sarajevska pevačica Jadranka Stojaković, koja od 88. živi u tom gradu.
I stalno se ljudska i očekuju još jedan zemljotres. Dosta su cool, dosta su ono dostojanstveni, dosta ne prave nikakvu paniku, ništa. To su rijeke, ljudi koji hodaju ulicama kad saobraćaje sav ono totalno, gdje bi šta čekao uopšte.
Rastu cene hrane i u Srbiji. Evo šta smo zabeležili na Užičkoj zelenoj pijaci.
Koliko je danas krompir na Užičkom pijacu?
70 dinara.
Šta je još ovih dana poskupilo?
Pa poskupilo je sve, povrće, voće.
Ima li narod para?
Ma nema, kako ima. I moram da kupim, ako ne mogu kilo, pola kilo, ako ne mogu pola kilo, 250 grama.
A sad evo suzima dva krompira.
Dešava se da dođu ljudi da kupe dva jajeta, nemoj više para.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Osoblje havarisane nuklearne centrale Fukushima 1 u Japanu vratilo se u postrojenje. Portparol japanske vlade, Yukio Edano, rekao je da su morali biti povučeni zbog iznenadnog porasta nivoa radijacije. Nivo radijacije umeđu vremenu je opao. Prethodno je usled treće eksplozije i požara u Fukushimi radijacija dostigla nivo opasan po zdravlje ljudi. Meteorolozi navode da vetar odnosi radioaktivne čestice sa japanske severoistočne obale prema Pacifiku. Predsjednici Srbije i Crne Gore Boris Tadić i Filip Ujanović danas će zajedno otvoriti konzulat Srbije u Herceg-Novom. Konzularno područje obuhvataće teritoriju opština Budva, Tivat, Kotor i Herceg-Novi. Saslušanjem nekadašnjih svedoka saradnika danas u policiji počinje sprovođenje istražnih radnji o pobuni jedinice za specijalne operacije i političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića, saznaje Blic. Članovi odbora za ustavna pitanja prihvatili su da u skupštinsku proceduru uđe i predlog za promjenu ustava koji predviđa smanjenje broja poslanika Skupštine Srbije za polovinu, jer je ta inicijativa predložena u skladu sa ustavom, rekla je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Znate da je za promjenu ustava potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Ako me pitate za procenu kakvu sudbinu ima sama inicijativa, možda je pretenciozno da unapred o tome govorim, ali mi se čini da u ovom momentu ovaj saziv se neće baviti tim pitanjem i neće doneti pozitivan odgovor na inicijativu, ali svaka građanska inicijativa je za nas izuzetno značajna i mi je poštujemo.
Zajednička sednica vlade Republike Srpske i vlade Srbije biće održana u Banja Luci u petak 18. marta, potvrđeno iz kabineta premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića. Makedonski premijer Nikola Grujevski predložio je da se Sobranje raspusti 31. marta i raspišu vanredni parlamentarni izbori. Tu odluku Grujevski je doneo nakon desetočasovnog razgovora s Brankom Crvenkovskim, liderom najveće opozicione partije Socijaldemokratski savez. U podne ističe rok za sve akcionare NIS-a da svoje deonice prodaju Gazprom Njeftu po garantovanoj ceni od 4,8 evra, odnosno najmanje 506 dinara i 48 para. Gazprom Njeft dao je ponudu za preuzimanje 19,12% akcija koje se nalaze u posjedu građana. Više od 100.000 građana unovčilo je svoje akcije po ponuđenoj ceni, a zanimljivo je da su posljednjih dana i trgovali na Beogradskoj berzi. Vraćamo se dešavanjima u svetu. Snage lojalne libijskom lideru Muammeru el-Gaddafiju saopštile su da će uskoro krenuti na najjače uporište pobunjenika u gradu Bengaziju na istoku zemlje, nakon što su preuzele kontrolu nad gradom Adždabijem na istoku Libije, poslednjem koji je bio prepreka u napredovanju ka Bengaziju. Gaddafi je pobunjenike u toj zemlji nazvao pacovima i psima lutalicama, a Zapad optužio da želi da pokrade libijsku naftu. Britanija, Francuska i Liban u ime Arapske lige podnali su Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predlog rezolucije o zabrani letova nad Libijom kako bi se pomoglo u zaštiti civilnog stanovništva. Najmanje tri osobe su poginule, a više od 200 ih je povređeno u sukobima tokom protesta šiitskog većinskog stanovništva protiv vlasti u Bahreinu, kojim vlada sunitska kraljevska porodica. Italijanski premijer Silvio Berlusconi platio je maloletnoj Marokanki Rubi 13 puta za seks u svojoj vili nedaleko od Milana, navodi se u dokumentu koji su podnijeli tužioci, a u koji Associated Press ima uvid.
Čuli ste vesti i Ognjena Zorića u tematskom delu. Najpre o situaciji u Japanu. Osoblje havarisane nuklearne centrale Fukushima 1 vratilo se u postrojenje nakon što je zbog povećanja radioaktivnosti bilo prinuđeno da ga privremeno napusti. Ostale detalje iz Japana prenosi Ognjen Zorić.
To je bila jedina šansa da se sačuvaju njihovi životi, saopšteno iz nuklearne centrale, i dodato da će u narednom periodu biti preduzimane samo minimalne mere zbog opasnosti od radijacije. Tokom današnjeg dana nivo radijacije je nešto smanjen, ali do povratka radnika koji hlade nuklearne reaktore još nije došlo. Japan se obratio za pomoć američkim nuklearnim ekspertima. Vatra je sinoć ponovo buknula u reaktoru u bloku 4 u japanskoj nuklearnoj centrali Fukushima 1, saopštila je firma koja upravlja centralom, Tokyo Electric Power. Japansko ministarstvo saobraćaja uvelo je zonu zabrane letenja u prečniku od 30 km iznad oštećene nuklearne elektrane Fukushima 1. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je moguće da je zbog eksplozije došlo do ograničenog oštećenja jezgra na reaktoru 2 nuklearne centrale Fukushima. Procenjuje se da je oštećenje manje od 5%, rekao je glavni direktor agencije Yokiya Amano. U blizini Tokija nije bio zabeležen nikakav značajan nivo radioaktivnih izotopa, joda ili cezijuma. Poverenik Evropske unije za energetiku Günther Oettinger najavio je da će širom Evropske unije biti sprovedeni testovi otpornosti u nuklearnim elektranama. Zahvalan sam što je došlo do potpune saglasnosti da se uvedu testovi otpornosti u nuklearnim elektranama u svim zemljama Unije.
To su bile posljednje vesti iz Japana i vezane za dešavanje u Japanu, a sarajevska pevačica Jadranka Stojaković, koja od 1988. živi u Tokiju, kaže za radio Slobodna Evropa da se strahuje od novih udara, ali da među Japancima nema panike. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Već smo dobili putem vjetra, dobili smo malo radijacije ovdje u Tokiju, ali najgori je onaj dio tamo oko Fukushima, nekih 20-30 km, ljudi se sklanjaju naravno i puno ih je sad ono pošlo prema Čiba prefektura, to je od Tokija, ne znam, nekih 50 km. I stalno se ljudska i očekuju još jedan zemljotres. Oni ljudi koji su ovdje naravno rođeni, oni već imaju to, znaju otprilike negdje i po tom ljuljanju, ne znam, ja, dosta su cool, dosta su ono dostojanstveni, dosta ne prave nikakvu paniku, ništa. To su rijeke ljudi koji hodaju ulicama kad saobraćaj sav ono totalno, gdje bi šta čekao uopšte. Tako da svaka im čast. Uopšte kao da je ono, dva nekakva najveća rata su se desile, ono, vidiš ovo s morske strane šta se desilo, vidiš ovo unutrašnjost, Bože sačuva, i ove nuklearke, ne znam na šta će biti. U svakom slučaju ne smijemo izlaziti, čak ni mi u Tokiju, rekli su nam bolje zatvori vrata i čuti. A u Tokiju opet neka vrsta vjerovatno te panike, tihe panike, znaš, kad svi ljudi pokupuju sve, ali nema, svi u redu stoje i nema grabežljivosti u smislu da će ti utrčati neki lopov pa će razbiti neko staklo, pa što ja znam.
Kaže sarajevska pevačica Jadranka Stojaković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograd će uputiti pomoć Japanu u iznosu od 25 miliona dinara nakon nezapamćene tragedije koja je prošle sedmice zadesila tu zemlju. Grad Prokuplje obezbedio je 10.000 dolara zemlji koja je u posljednjoj deceniji Srbiji pomogla sa više od 200 miliona eura, opremila bolnice i vozni park gradskog saobraćajnog preduzeća. Crveni krst Srbije pozvao je građane, kompanije i druge institucije da se uključe u prikupljanje pomoći za Japan. Ljubomir Miladinović, rukovodilac službe za međunarodnu saradnju, kaže da je toj zemlji u ovom trenutku potrebno bukvalno sve.
Ugroženom stanovništvu u delu zemlje koje je neposredno ugroženo posljedicama katastrofe praktično su potrebe za zadovoljenje elementarnih potreba i hrane i posebno pijaće vode i svega onoga što bi omogućilo normalno funkcionisanje u životu jednog čoveka. Otpremanje bilo koje materijalne pomoći u smislu robe, hrane, lekova i tako dalje iziskuje ogromne troškove. Zato se u ovakvim situacijama kada je ovaj tip katastrofe i ovakva udaljenost i javnost poziva na prikupljanje novčane pomoći, a zatim se ta novčana pomoć uplaćuje na račun nacionalnog društva, u ovom slučaju Japanskog Crvenog krsta, i onda se od tog novca na licu mesta, naravno u skladu sa mogućnostima, obezbeđuje kupovina i distribucija te humanitarne pomoći.
U ambasadi Japana otvorena je knjiga žalosti. Tetsuya Tsubota, prvi sekretar ove ambasade.
Zaista se zahvaljujem na mnogobrojne poruke i ponude pomoći i reći podrške. Zaista se zahvaljujem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne teme, predsjednik Srbije Boris Tadić danas u Herceg Novom otvara konzulat Srbije. Tadić konzulat otvara zajedno sa svojim crnogorskim kolegom Filipom Vujanovićem. Tadićeva poseta dolazi u trenutku zaoštrenih odnosa zbog strategije Srbije o Srbima u regionu, ali i predstojećeg popisa stanovništva. Crnogorski sociolog Srđan Vukadinović kaže za naš radio da situacija podsjeća malo na ono vreme tenzija uoči crnogorskog referenduma o nezavisnosti.
Radnje izjave dužnosnika iz Srbije i Crne Gore koje su upućene preko medija pokazuju da ipak ključna pitanja, goruća pitanja koja su stvar određenih razdioba u Crnoj Gori po svoj prilici da aktuelne političke elite ne mogu razriješiti na jedan drugačiji način osim medijske pompe i medijske halabuke koja se diže sa time. I država Srbije i država Crna Gora i Srpska pravoslavna crkva sa ovim svojim radnjama su duboko povrijedile prostor privatnosti svih građana Crne Gore, budući da se sve ovo dešava zbog popisa, predstojećeg popisa u aprilu mjesecu, i da jednostavno državu Srbiju i državu Crnu Goru ne interesuju toliko vrijednosti nekih kapitala koje će dobiti putem tog popisa, bilo da je u pitanju kulturni, obrazovni, naučni, istraživački, neki drugi kapital na osnovu koji će se praviti određene politike i strategije razvoja, nego ih interesuju neka duboko intimna pitanja, pitanja koja su u sferi privatnosti čovjeka, kao što su pitanje nacionalnosti ili etničke pripadnosti, kao što je pitanje vjeroispovijesti ili pitanje maternjeg jezika. Tako da, da je u pitanju bijen Crne Gore, onda oni građani Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, ovakav čin države Srbije doživljavaju kao nastavak politike od prije 5 ili 6 godina, dok građani srpske nacionalnosti to doživljavaju kao jednu brigu države Srbije za njih u Crnoj Gori. Ali ono što je bitno je da ipak Crna Gora nije društvo koje je bilo prije 10 ili prije 20 godina, kada je ogromna negativna energija mogla da bude akumulirana u nekom pogrešnom smjeru.
Da li vi očekujete da nakon današnjeg dolaska Borisa Tadića u Crnu Goru i njegovog susreta sa Filipom Vujanovićem se smire tenzije između Srbije i Crne Gore nastale posljednjih nedelja?
Jednim dijelom hoće, u jednoj mjeri hoće, međutim vjerovatno odmah brzo treba očekivati djelovanje te Srpske pravoslavne crkve s jedne strane i države Srbije po tim pitanjima, a s druge strane i Crne Gore i nekih nacionalnih crnogorskih institucija koje sve zajedno nanose mnogo više štete Crnoj Gori nego koristi. Sa tim svojim kampanjama neće one mnogo promijeniti, uticati na to da se promijeni u nekom velikom i značajnom postupku svijest građana ovim identitetskim pitanjima, tako da dobro je bio odnos između Srbije i Crne Gore, su bili krenuli jednim dobrim uzlaznim smjerom, međutim sigurno sad posle ovoga nastaje jedan opet određeni vakum, ali nadam se da je to jedan vakum jednog samo kratkog intenziteta, jednog kratkog trajanja i da odnosi Srbije i Crne Gore te kako treba da je uzlaznom linijom.
Kaže crnogorski sociolog Srđan Vukadinović, a strategija Srbije o Srbima u regionu bila je tema i u crnogorskom parlamentu u okviru premijerovog sata. Crnogorski premijer Igor Lukšić, odgovarajući na poslanička pitanja, rekao je da su i u izmenjenoj strategiji vlade Srbije ostali delovi kako doći do toga da Srbi u Crnoj Gori budu konstitutivni narod.
Nije legitiman cilj neke druge države da nameće potrebu preispitivanja ustavnog konteksta u Crnoj Gori. Ali ne samo zbog toga, već i zbog navođenja niza mjera kako da se to postigne. To je ono što je ključni problem. U međuvremenu i u samoj vladi Srbije su ocijenili da je to neprihvatljivo, pa su naknadno donijeli odluku o izmjenama strategije kojom je ovaj dio izostavljen. Više se taj cilj ne pominje, ali je ostao nepromijenjen dio kako doći do tog cilja. I zato mišljenje vlade Crne Gore tim povodom ostaje nepromijenjen. Mi ćemo na toj liniji nastaviti komunikaciju sa vladom Srbije.
O strategiji vlade Srbije prema Srbima u Crnoj Gori stav je iznio i ministar vanjskih poslova Milan Roćan, kritikujući srpsku strategiju prema Crnoj Gori i miješanje u popis.
Otvoreno priznanje da treba nastaviti sa finansiranjem i brigom o sveštenstvu i monaštvu radi njihove duhovne misije u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta. Srpska pravoslavna crkva se tretira u tom dokumentu kao politički subjekt koji se finansira iz budžeta države Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Osoblje Fukušime vratilo se u havarisanu centralu nakon prvobitnog povlačenja. Tadić i Vujanović otvaraju konzulat u Herceg Novom. Gadafijeve snage kreću na Bengazi. Ana Jovanović pobedila Jelenu Janković na turniru Indian Wellsu. Đoković igra sa Trojickim u sljedećem kolu. U Srbiji danas na oblačenje sa kišom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države razočarane su odlukom Srbije da ne učestvuje na ekonomskom samitu u Baltimoru, izjavila je za B92 američka ambasadorka u Beogradu Mary Warlick. I političke partije su podeljene oko odluke Srbije da kao jedina zemlja regiona ne prisustvuje ekonomskom samitu balkanskih zemalja u Baltimoru, jer će Kosovo tamo biti predstavljeno kao državna delegacija. Analitičari upozoravaju da iracionalnom politikom Beograd sam sebe povlači sa mape potencijalnih partnera i investitora, prenosi Iva Martinović.
Uz odsustvo predsjednika i premijera Srbije Tadića i Cvetkovića, mediji prenose da se i srpskim privrednicima sugeriše da ne idu u Baltimor. Ekonomski analitičar Vladimir Gligorov upozorava da Srbija na ovaj način ispada sa mape za potencijalne investitore.
Budući da ti regionalni skupovi u suštini imaju za cilj da se investitori, svejedno da li su američki ili neki drugi, gledaju na regiju kao tržište i kao lokaciju za proizvodnju u celini, i to onda praktično znači da je Srbija nekako rđavo mesto za tu neku regionalnu lokaciju, što znači da će biti prihvatljivije neke druge države. A onda je to problem i što će za duže, da kažem, vreme ti preduzetnici ili investitori jednostavno staviti Srbiju po strani.
Shodno uhodanoj praksi vlasti Srbije, gde god je to izvodljivo, bojkotuju međunarodne manifestacije na čijem se spisku učesnika nalaze predstavnici Kosova. Austrijski analitičar iz inicijative za evropsku stabilnost Kristof Bender u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da takav stav Beogradu neće doneti ništa dobro.
Ne mislim da će ta odluka pomoći Srbiji. Naprotiv, ona samo iritira njene partnere. Kada se sve sabere, rekao bih da bojkotovanje ove konferencije, kao i drugih regionalnih inicijativa, neće doneti apsolutno nikakve koristi Srbiji. Ako su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ozbiljne u nastojanju da Srbija prestane da blokira Kosovo u regionalnim inicijativama, što ona čini, onda bi morale biti mnogo eksplicitnije i upotrebiti snažniji pritisak.
actually change its position.
Razloge za istrajavanje u odlukama za koje je jasno da štetu ne donose nikome do Srbije i njenim građanima, analitičar Vladimir Gligorov vidi u izborima koji se bliže.
Verovatno se ceni skupo sa stanovišta političke podrške u zemlji, posebno sada kada je vladajuća koalicija i tako nepopularna. Koliko je taj račun valjan, to je sad drugo pitanje. Po mom mišljenju, svi izuzetno greše, varajući se jednom u suštini relativno malom broju jako upornih i glasnih nacionalista, ali to je tako u Srbiji.
Pitanje Kosova prema istraživanjima javnog mnjenja za većinu građana Srbije u dnu je lestvice, na čijem su vrhu standard, nezaposlenost i ekonomske prilike, te kriminal i korupcija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Državni i drugi organi u značajnoj meri su prepoznali obavezu i interes da sarađuju sa zaštitnikom građana, ali rezultati te saradnje nisu zadovoljavajući. Stoji u redovnom godišnjem izveštaju zaštitnika građana koji je Saša Janković predao predsjednici Skupštine Srbije Slavici Đukić-Dejanović. Ombudsman Saša Janković kaže za naš radio da su građani nezadovoljni načinom na koji se ostvaruju njihova prava pred organima javne uprave.
Svaka druga pritužba građana, a takvih je u protekloj godini bilo formalno 2600 i 8000 obraćanja građana uopšte, svaka druga pritužba građana odnosi se na ćutanje administracije, sporost, neusklađenost procedura, očigledno pogrešnu primjenu zakona, nedostatak obrazloženja itd. To pokazuje da naša javna uprava još uvek nema dovoljno pravilan stav prema činjenici da su građani ne samo podanici države, već korisnici usluge javne uprave. Takav jedan stav administracije dovodi do niza konkretnih problema u praksi. Kao zaštitnik građana ja danas uspevam da u najvećem broju slučajeva izvršim kontrolu bez preterano mnogo odugovlačenja. Svako to odugovlačenje, međutim, u pojedinim slučajima proizvodi dodatnu nervozu i dodatno nezadovoljstvo građana. Javna uprava ne unapređuje svoj rad istim tim tempom, tako da se čak i kad postoje pozitivni pomaci unapred, svaka priča o boljitku u situaciji kada građani se suočavaju posebno sa teškoćima ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava. Dakle, svaka priča o boljitku u takvoj situaciji shvata se gotovo kao uvrede.
Vi ste naveli u izveštaju da su nužne promjene. Šta je to što je neophodno promijeniti?
Po pitanju organizacije rada javne uprave pre svega treba konstatovati iskreno da nijedan od zacrtanih ciljeva reforme javne uprave nije sproveden. Dakle, mi nismo sproveli ni depolitizaciju javne uprave, ni racionalizaciju, ni modernizaciju. Mi smo praktično u ovoj državi taoci jednog svojevrsnog tretiranja zaposlenja u javnoj upravi kao socijalne kategorije i kao političkog plena. Zbog toga u našoj upravi ne rade najstručniji, najkvalitetniji, najodgovorniji pa i najbolje plaćeni, već se o pravima i obavezama građana staraju, odnosno provode zakone na veoma često ljudi koji niti su dovoljno stručni, niti su dovoljno motivisani, niti mi koji kad traži odgovornost za taj rad, što proizvodi žalbe, pritužbe, tužbe, obraćanje sudu, obraćanje povrenicima, obraćanje ombudsmanu, obraćanje Europskom sudu za ljudska prava i na kraju košta mnogo, mnogo više nego što bi koštalo.
Kaže zaštitnik građana Saša Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme. Zauzdavanje inflacije realno je kada se sredinom godine stabilizuju cene hrane, ispucaju povećanja cena koje kontroliše država, a ne povećavaju se plate i penzije, kaže guverner Narodne banke Dejan Šoškić. Guverner je izjavio da će najavljeno poskupljenje struje od 1. aprila za 1% poen uvećati inflaciju, ali da Centralna banka ne odustaje od cilja da rast cena do kraja godine bude maksimalno 6%. A o poskupljenju hrane u Srbiji svedoči priča iz Užica. Naša Novka Ilić obišla je tamošnju zelenu pijacu i evo šta je zabeležila.
Na Užičkoj zelenoj pijaci sve je poskupelo, krompir, luk, šargarepa, jabuke. Prodavci, poljoprivredni proizvođači ovog kraja na više načina tumače ovaj martovski skok pijačnih cena.
Koliko je danas krompir na užičkom pijacu?
70 dinara.
Zašto je tako skočila cena?
Pa zato što je nestašica velika krompira, narod slabo sije.
Da li je se prošle godine uvozio krompir?
Ja sam čuo da jest. Zbog toga se nije ni sijalo, nego se sije samo koliko treba za upotrebu svoju.
Šta je još ovih dana poskupilo?
Pa poskupilo je sve povrće, voće.
Prošle godine se bacao, niko nije došao da nas pita što ga bacamo, a sad kad je skupo, ne samo dolaze televizije.
Ima li narod para?
Ma nema, kakvi. Svakog dana je sve lošije.
Valja da neće narod da radi, da sije. Sad kilo đubriva poštuje. Kilo je nafte 120 dinara. Sijanje, prskanje, sve je skupo.
A kupaca nema mnogo, kupuje se samo nužno, čak i na grame.
Vi kupujete danas na Užičkoj zelenoj pijaci, jeste vidjeli da su cene sve skočile?
Da, vidjela sam. Šta vredi, moram da kupim. Ako ne mogu kilo, pola kila, ako ne mogu pola kila, ja, 250 grama. Možda se živi. Meso i ne pominjam.
Ne možeš hleba da kupiš i mlijeka samo, lekove i ove ostale stvari to. A sad evo se uzima dva krompira. Meri se po dva krompira, pa ti živi od toga.
Što bude trebalo, kupit ćemo onoliko koliko možemo da kupimo. A ne možemo jesti onoliko koliko hoćemo. Nažalost, dešava se da dođu ljudi da kupe dva jajeta, nemaju više para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Virtuelni muzej Zorana Đinđića posvećen životu i radu ubijenog premijera otvoren je sinoć u Beogradu na internet stranici www.zoranđinđić.org. Na tom sajtu prikazani su lični predmeti, dokumenti, beleške i naučni članci Zorana Đinđića. Lider Demokratske stranke Boris Tadić rekao je da ova stranka planira da u svom sedištu u Beogradu otvori stvarni muzej posvećen svom predsjedniku i ubijenom premijeru Srbije.
Meni se čini u stvari da je Zoran bio najbolji u jednoj retkoj ljudskoj sposobnosti da filozofske misli i vizije pretoči u tehničkom smislu u delo, u praksu. Bez njega ne bi bilo 5. oktobra. Bez njega ne bismo uspjeli da izdržimo strašne i teške godine 90-ih, godine torture. Bez njega ne bismo mogli da pokrenemo proces dovođenja Srbije u Evropsku uniju. Bez njega ta ideja ne bi bila ostvariva i ja sam uveren da je to nepovratni proces. I bez njega taj proces ne bi bio nepovratan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju sport. Srpska tenisarka Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu pošto je sinoć pobedila sunarodnicu i branioca titule Jelenu Janković sa 2:0. A Novak Đoković se plasirao u osminu finala turnira iz Masters 1000 serije u Indian Wellsu pošto je pobedio Ernesta Gulbisa sa 6:0, 6:1. U dosadašnjih 8 međusobnih okršaja Novak Đoković je slavio 7 puta u odnosu na Troickog, a jedini poraz doživio je 2007. godine. Srpska tenisarka u međusobnom skoru sa Marion Bartoli vodi sa 3:2. Rivalka Ivanovićeva ima 26 godina i trenutno je 17. na VTA listi. I još jedna informacija iz sporta. Dva najveća srpska kluba, Partizan i Crvena zvezda, danas igraju prvi polufinalni meč nacionalnog kupa na stadionu u Humskoj. Još jednom vesti dana. Osoblje Fukušime vratilo se u havarisanu centralu nakon prvobitnog povlačenja. Tadić i Vujanović otvaraju konzulat u Herceg Novom. Gadafijeve snage kreću na Bengazi. Ana Jovanović pobedila Jelenu Janković na turniru Indian Wellsu. Đoković igra sa Troickim u sljedećem kolu. U Srbiji danas na oblačenje sa kišom. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.